eta impunitatea bera amaitzea ere bai, saioari hasiera emateko modu gordinantzean akaso, baino polizien elkarrizketak jarri ditugu, baina ez genuke hoiekin soilik geratu nahi. Egun hartan, bost lagun erail eta ehunka zauritu bazituzten ere izan zirelako gertu-gertutik bizi behar izan zutenak eta kontatzera animatzen direnak ere, euren zailtasun guztiekin normala den eran, eta horietako bi izan dira Alabedi Irratiko entzuleak, Iñaki eta Celia injustu, egun hartan ikusi behar izan zutena eta bizi behar izan zutenaren testigantza eskaintzeko preste agertu direnak. Gogorra da eurentzat, minori kanporatzea bera, berriz bizi beharra suposatzen dielako, baina berriziki eskertu nahi dugu. Egin duten alegin hori bera, eta aipatu bide batez gordinak direla, baina ziren moduan eskaintzeko erabakia hartu dugula.
Gaztean nintzen, 18 urte nituen, eta ni lantegi batean egiten nuen lana, eta bueno, sortu zen olako egoera, ze gutxi kobratzen genuen, zen olako baldintzak genituen ba hori bakoitzak bere lantegietan, eta bueno, hola egiten ziren pues hori asambladak eta gero greba batzuk egiten ziren eta aipagarriena zen martxoaren 3an,
aita Mercedeseko langilea zen eta oso gogoratzen dut nola greba nazi zirenean hori izango zen Gabonen ostean, baina oso eta gogoratzen dut claro, aita oso goiz azten zenanean, bostetan, edo. Eta arduan, ama prestatzen ari gintuen, pues hori ja ikastetxera juteko eta batian eritzi zen aita fabrikatik. Eta kar, oso arraroa zen aita nolako orduetan iristea, eta gogoratzen dut hori oso ondo gogoratzen dut nola amari esan zion, Pili, estamos de huelga, esto va a ir para largo. Gero oso ondo gogoratzen dut nola, egun batzuk lehenago, oza, martxoa, martxaren irue zen horretik, ba, oia, karo, oza, kargak eta hostiak poliziaren aldetik ez egun batzuetan egon ziren, eta gogoratzen dut nola, egun batian, arratsaldean, gabian, aita ekarri zuten, ze, bueno, manifa batian kargatu zuten, eta kriston kolpea, eman zioten hasieran pentsatzen zuten zaietz bat apuntuta izango zuela eta beste, oza, manifan zegoen beste lagun batzuk eman behar izan zuten etxera eta goratzen dut aita kristen gina zeukala.
Bueno, egiten ziren asambladat, gero las comisiones nola ditzen ziren representativas, Eta gero ere, pues ere, nik horatzen dut oso gogorra izan zena manifestapen bat, egin zen asamblada bat Elizan, San Francisco Elizan, eta hortik atera ginen, hori sindikatu vertikalara joaten, ez? Hori manifestapen bat. Eta Arriaga atarian, hori Los Angeles ondoan, han, bueno, joaten ginen manifestapen bat, eta han jarri ziren, pues hori, Polizia Nazional, eta, bueno, hori, bueno, moztu nahian, bueno, beldurra izugarria sentitu genuen guztiok, ez? Bakoitzak egen eraman, gure lantokiko, pues mantala, edo buzoa, edo gure, pues bueno, bakoitzak, bueno, bere laneko jantzia, bai. Eta, bueno, han, bueno, oso beldurra sentitu genintzen, eta momentu batez, hori, ematen zuen, fogonazo edo ez dakit armaren fogoneo ez dakit ematen zuen hori beldurra, ez? Eta ni berehala, ez dakit ni lankidekoekin nintzen, eta berehala inguratutan geratu nintzen, bueno, gizonez babesten, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, horla izan zen, eta, klaro, sindikato vertikalara heltzera ezinezkoa zen.
Claro, gure auzoan errotan, pues hor langile auzoa zen, eta Gasteizeko jende asko, Forjetako jende asko, eta Blanka Guneak, bai hartan kalean jolasten genuen, eta claro, kriston zatiketa egon zen, okreban zeuden langileak eta ezkirolen artean, eta zatiketa horrek ere familietan eragin zuen, eta horatzen nola, pues, kalean izkarrak izaten genituen, duzu, greban zeuden langileen zene alabak, eta ezkirolenak, eta... Nik izango nuke bi hilabete de izan zirela grebak iraun zuen, orduan, claro, giroa juntzen berotzen, de, claro, gure, pues, gure aita eta bere lankidea greban zeuden, eta dizen, etxeko diru sarrera bakarra. Nahi hartan, emakumeak normalian etxeten kanpoan lanik egiten, orduan, eta giroa berotzen juntzen, eta osoan, eta jendearen artean, eta higo goratzen du, arrei hartan, karo, gero grebaren ostian, lanera bueltatu ziren ean, karo, lortutakoak izan ziren guztien txat, greba gizotinen claro. Txat, eta eskirolen txat, eta handik jarreman batzuk urte askotarako, eta nik esango nuke bizitza zorako ere apurtu zirela, nik baki gai hartan, aitak bezlankide batzuei hitz egiteari uko ziela, eta gaur arte.
Goizean izan zen manifestapen batzuk, baina ni ez nintzen egon, baina kalean egon nintzen, eta bueno, beldurra, ez? Orduan ni etzer joatean, bazkaltzera joaten nintzenean, basoa kaletik, bueno, pasatu ziren jeeps, eta esan ez, banan-bana ibili behar zarete. Pues bueno, ja beldurrez, ez? Eta gero arratsaldean zen, asamblea da. Ni berandu egiten zitzaidan, ez oso berandu, ez zitzaidan denborarik eman sartzeko, nik uste zen lauretan, arratsaldeko lauretan. Eta, claro, ni eltzean, ikusten zen hainbeste polizia, ni belturtu nintzen, eta ba, ondoan dagoen etxe bat, txirrina jo nuen, eta ireki zitzaidan atea, ez? Mm-hmm. Eta orduan leiotik ikusi nuen, ba, hori zen, bueno, beldurgarria, ni beldurtuta sentitzen naiz gaur egun, ez? Mm-hmm. Nola sartu ziren Reyes de Navarratik, badaude, ez dakit ezagutzen duzun leku hori, bai. Eta badaude han sarrerak, eta avanzadilla moduan jartzen ziren hori poliziak, ez? Mm-hmm. Eta aurreratzen, eta bapatean, hasi ziren metralletas eta tiros botatzen, eta ni gogoratzen dudana zen, ba, hautsa izugarri, jendea ateratzen korrikaz, hankaz gora, gero poliziak, pues hori, esto, disparoak egiten, ez? Mm-hmm. Eta bapatean, etxetik justo, etxetik pasatzen zen, mutil bat burutik odolez, mm-hmm. Eta bazegoen hiru pertsona bere ondoan, bata eskerrean, bestea eskuinean eta bestea atzean. Eta klaro, ni hori ja geratu nintzen ja izututa, bai. Mm-hmm. Oso gorra zen niretzako hori, eta ez dakit zer gertatu zen pertsona horrekin, baina hildako bat segurazki bai. Izan zela, ez?
Gogoratzen dut egun hartan ezkintuztela ikastetxera bidali, anaia eta biok, eta etxean geratu ginen. Eta ordan oso egoera bitxe izan zen, zegoiza biok bakarrik eman genuen etxean, zekaro aita zegoen langileen ikakit batxarrean mobilizazioetan, edo greba lokorra zegoelako, arreba ere, pues, ya, arreba universitarioa zen, eta kuan zegoen, kolegio universitario dala, ba, pues, karrera hasita, orduan ikasleen batxarrean ere bazegoen, Eta ama ere juten zen, hori, greban zuden langileen emakumeak eta emazteak egiten zituzten mobilizazioetara, eta juten ziren, pues, hori, erosteko poltzekin, utxik, pues, kaletik eta merkatuetatik, ordan, goiza, anaia eta biok bakarrik eman genuen etxean. Eta gu bizi ginen, bueno, gurasoak oraindik ere bizi dira. Dia darkaia kalean, horre errota, osoan, eta oso kale txikia da, oso lazaia, normalean bertan ez da inez ezagertatzen, eta gun hartan, bapatean guk entzun genuen, pues, bakarri genuen etxean, eta entzun genuen zarata kalean, eta arduan begiratu genuen leiotik, eskate gu hirugarren pisu batean bizi ginen, eta justu gure gurasoen etxaspian erain dago taberna bat, zanpa, garai hartan zen zentro galegoa. Eta arduan ikusi iritsi ziren bi jip, txakurradaren bi jip grisak ziren, eta arduan desalojatu zuten taberna, ostiaka, oza, egin zuten olako paseillo bat, eta jendea tabernatik aterala, pues, jipoitzen zituzten. Gainera, tabernan egongo zen jendea, etxegoen ez piketetan ez ezertan, boteatzen ari ziren, eta zara, oso bitxia, esan ari ja, txakurrada guzti zerotuta zehola, eta berdin zitzaiola, grebalariak, eta ordan gogoratzen dut, hori oso ondo gogoratzen dut, nahi eta bio, gendela hor, pues, diot iberatzen kalean, polizia egurra banatzen eta ja, taberna desalojatu, eta ahi bakarri gaiatu zirenean hor kalean, ba, pasatu zen, auzoko mutil bat, Down sindromea zeukana, gu baino, ni baino zarragoa zena, eta ordan, pues, mutia zi joan, pues, pizkat bere munduan, despistatuta, ez da egiten txerant, eta ordan, oso ondo gogoratzen dut, nola polizia batek bitu ziren, eta gara, ei, tu, acércate un poco, eta ordin dezenean, hasi zin, jipoitzen, oza, zergatik eta atik, ez? Eta bueno, gu ja kotxa garritu ginen, eta anaia nigandik tiraka, ba, barrua sartzeko, eta bueno, gero ja, iritsi, pues, ama etorri zen, aita, arreba, bazkaldu genuen, eta klara, aita eta arreba junziren San Franciscora, lizara, batxarrera. Eta amak hartu gintuen gu, eta eraman gintuen, Izebaren etxera, hor aldabe plazan, eta, eze, karo, bere zenarrare, greban zegoen, esmantazioneseko langilea zen, eta, bueno, pues, lenguzuekin, lenguzu guztiak arratsaldea pasatzeko, hauek batxarrean, edo mainzuan, edo dena delakoan zeuden bitartean. Eta, ordan, gogoratzen dut, nola, pues, ez dakit, hasi ziren, zirenak entzuten ziren, ambulantziak pasatzen poliklinikara, entzorre, orain da olako klinika pribatu bat, Zumarraga kalean, eta jendea korrika, eta bueno, ja evidentea zen, zerbait arra gertatzen ari zela, eta, karo, Izeba bizi zen lehenengo pisuan, eta kriston leio handia zeukaten, eta regoten ziren Izeba eta ama, kalera begira, bapan, bere, itse egiten, eta bapatian, pues, ja ama hasi zen urduritzen, zarata gehiagi eta pasatu zen jende bat korrika, eta amak ikusi zuen hor zijoala bere lagun baten semea, pues, orduan egoita piko urteko gazte izango zena, eta lehiotik deitu ziren, eta Rafa, pero que pasa y tal. Eta beste hasi zen, han entrado en la iglesia, ha habido tiros, hay muertos, no sé qué, eta bueno, ama guztiz larritu zen eta eraman gintuen etxera, eta ja txan getxean denean ba horre justu telefona jarri berria genukan eta goratzen dut hor ama telefonaren aldamenean deiaren zain, eta ja, bo, ez dakit zer duten edo, aitak deitu zuela, ba, bueno, lortu zutela ala donola izatik ateratzea, eta, bueno,
plazerik ez dago, eta gainera olako gogorapenak niri, bueno, hori nire ez dakit bihotza ez dutzen da, ezke oso dakit, niretzako oso gogorra da hori.